Куды коціцца свет?
Прывітанне, гэта падкаст «Куды коціцца свет». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. Сёлета Нобелевскую прэмію ў эканоміцы атрымалі тры навукоўцы са Злучаных Штатаў Амерыкі, якія, нібыта раскрылі сакрэт багацця краінаў. Нобелевскі камітэт у сваім тлумачэнні матывацыі гэтай прэміі так і напісаў, што гэтыя навукоўцы знайшлі новае разуменне, чаму краіны свету значна адрозніваюцца па ўзроўні дабрабыту. І ў нюансах і дэталях гэтага сакрэта гэтай таямніцы мы сёння будзем разбірацца разам з маім госцем.
Куды коціцца свет?
А мой сённяшні госць гэта Алеся Ляхновіч, дарадца Святланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах, а таксама віцэ-кіраўнік Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АБА. Алесь, прывітанне.
Вітаю.
Алесь, я яшчэ раз працытую то, што вось Нобелевскі камітэт пісаў, і дакладне то, што вот навукоўцы ў адным сказе, у чым паводле іх сакрэт багацця адных краінаў і беднасці іншых, гэта ў тым, што вось дабрабыт дзяржаў, на іх думку, напрамую залежыць ад палітычных і эканамічных інстытутаў. Давай на пачатак пагаворым пра тое, што это ўвогуле такое, таму што палітычныя і эканамічныя інстытуты ёсць у кожнай дзяржавы. Як это можа ўплываць на дабрабыт, а напрыклад, не там карысныя выкапні нафта ці золата?
Можна на прыкладах раз'ездзіць. Эканамічныя інстытуты, напрыклад, права ўласнасці. То бок дазвол на тое, каб чалавек мог мець права ўласнасці. У камуністычных сістэмах права ўласнасці было забаронена. У прыватнасці ў СССР нельга было мець ва ўласнасці фабрыку, зямлю і гэтак далей. Гэта было дзяржаўнае, супольнае, калектыўнае. Так? Гэта адзін з прыкладаў. І ў залежнасці ад таго, ці ў вас вось ёсць такі інстытут, як прыватная ўласнасць на зямлю. А ці ён у нейкім сэнсе абмежаваны, напрыклад, можа быць манархія, і толькі манарх з'яўляецца ўласнікам усёй зямлі, то будуць розныя эканамічныя наступствы гэтага, розныя эканамічныя стымулы. Калі вы ўласнік на сваёй зямлі, вы можаце гэтую зямлю развіваць, ці гэтую фабрыку, інвестыцыю, праект развіваць, бізнес. А калі вы не ўласнік, а ведаеце, вы там у розныя часы нават маглі быць рабом, парабкам, так, працаваць на пана, то ў такой краіне, ў такой эканамічнай сістэме стымулы будуць іншыя, і краіна будзе бяднейшай.
Тады патлумач мне, калі ласка, чаму Нарвегія да 70-х год, пакуль яны не знайшлі велізарныя залежы нафты, была бедная краіна ў Еўропе? Тыя самыя інстытуты, якія раней былі, такія і цяпер. Але толькі карысныя выкапні дапамаглі ім стаць рэальна багатай заможнай краінай.
Мне здаецца, Нарвегія і да 70-х не была беднай краінай.
У іх так, не было асфальтаваных дарог амаль што ўвогуле. Але натуральна, што гэта яны не паміралі з голаду. Але ці гэта працуе заўсёды, гэты інстытут?
Можа, спрабую іначай адказаць. Трэба глядзець на ўсё ў комплексе. То бок трэба глядзець і на эканамічныя і палітычныя інстытуты. Можна глядзець дадаткова на тое, што ты назваў, то бок эканамічна, натуральныя рэсурсы, геаграфія, то бок крыху прасцей, напрыклад, было развівацца Польшчы, у якой ёсць ліберальныя дэмакратычныя суседзі, а значна складаней развівацца Грузіі, якая знаходзіцца ў іншым геапалітычным кантэксце. То бок у цэлым трэба глядзець і на геаграфію, і на культуру, і на нейкія традыцыі. Трэба на гэта глядзець. Але пры гэтым усім ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі можна браць адзін і той жа народ, паўднёвую, паўночную Карэю, камуністычны, кантынентальны Кітай і нацыяналістычны, ліберальны, сёння ўжо ліберальны Тайвань, таксама гэта кітайцы. Можна браць Беларусь і Польшчу, гэта не адна краіна, але краіны, якія приналежыць до такого самого рэгіёну, маюць даволі доўгую супольную гісторыю і так далі, але абралі розныя эканамічныя палітыкі і маюць розныя эканамічныя вынікі. Так што гэта проста паказвае, што рэсурсы гэта можа дапамагчы, хаця можа і перашкодзіць, ёсць праклён рэсурсаў, так і называецца ў эканоміцы. Геаграфія можа дапамагчы, то бок крыху прасцей развівацца, калі ў вас спрыяльны клімат, цяжэй развівацца, калі вы жывяце на пустыні. Але пры гэтым Ізраіль жыве на пустыні і адна з самых перадавых тэхналагічных краін у свеце. Так што ўсё роўна з усіх гэтых фактараў, якія трэба ацэньваць сукупна, самы галоўны гэта менавіта эканамічныя і палітычныя інстытуты.
Тобто це означає, що, от ти вже сказав одно, там, приватна власність. Ми відомо, що це один з таких інститутів, який сприяє багатцю, так? А що ще у тим переліку може бути?
Стабільне законодавство. То законодавство не повинно мінятися, як у Білорусі там постійно є ще працювати заднім числом, так званим. Так? Це так само незалежне поділ влади. Так, то бок, звичайно, серед багатих країн, більшість багатих країн – це демократичні країни. Виключення складає некілька країн, нафтових країн Ближнього Сходу, це монархії, і Сингапур, який не зовсім демократичний, він рухається у бок демократії, але це не демократична країна, тим не менш, це одна з самих багатих країн. Серед всіх останніх країн це будуть демократичні країни. Вельми складано побудувати багату економічну систему, коли у вас диктатура, монархія і так далі. Просто на одного розумного керівника, про якого многі народи хотіли б марити, думати, приходиться 100 полпотом. Такі, які у своїй країні, у Камбоджі, потопив у криві мільйони, десятки процентів свого населення. І те саме можна згадати про Кубу, Повночну Корею, Кімов, Сталіна і так далі. Так що, ну ось, по ділу влади, незалежне СМІ, це так само інститут, місцеве самокерування. У некоторых краінах яно ёсць, наприклад, у Польщі моцна развіта, гістарично моцна развіта. У Беларусі сёння усе там чыновнікі, яны падпарадкаваныя Лукашэнку, а не сваім выбарнікам. І гэта мае дрэнныя наступствы, эканамічныя наступствы для краіны.
А што тады наконт Кітаю? Ну гэта не дэмакратычная краіна. І краіна, якая кіруе камуністычная партыя, пры гэтым аб'єктивно за останні 30 років ця країна моцно виросла у економічному плані і диктує увогулі, можна сказати, тренди во всьому світі?
Безумовно. Китай – це країна, яка з бідноти доволі неблага виросла за останні навіть не 30 років, а вже більше за 40 років.
Ну так, тому, це ще 80-х
років. Вони 78-го року почали реформи після смерті Мао Цзедунга.
Ден Сяопін.
Реформи Дэн Сяопінга, так? І, по-перше, я хочу звернути увагу. Перше, що Китай надалі не з'являється багатой країною. То, коли ви поглядите на добробыт насельніцтва, це все ще не багатая країна. Це, ну, середньостатистична країна. Що цікаво, вони вже обогнали Білорусь 10 років тому. Хоча 45 років тому вони голодали. Люди там помирали мільйонами з голоду. А сьогодні вони вже там по показчику валовий внутрішній продукт на душу насельництва, білоруси живуть на уровні 60% від китайського показчика. Тобто, перше, Китай ще не багата країна. І до того моменту, як він буде наближатися до багатих країн, його економічний рост, хоча за все, буде заповольватися. По-друге, на що варто звернути увагу, що це економічний рост, він почався якраз таки після початку лібералізації і, ну, проведення економічних реформ. У тим ліку приватна власність на землю, у тим ліку приватна власність на інші сродки витворчості, на велику міграцію з вьосок у городи, на відкриття, на глобалізацію, так, відкриття економіки для міжнародної конкуренції, для заміжних інвесторів, створення стимулів для експортоорієнтованих підприємств. Так що тут все залежить, і це не з'являється, китайський приклад не з'являється, так сказати, він не він кладеться ось у гэту наратыву, про який каже Нобелевський комітет і, у приватності, аўтар, які отримали Нобелевскую премію.
Але ці всі країни, які ідуть ось на такі кроки, які ти перелішив, і приватна власність, і добра судова система, поділ влади, це нема виключення тут у світі, я маю на увазі, ці всі і не багаті. Ці може щось таке у іншим, нешто пайсі не так, і це абсолютно не гарантія того, що країна буде багатая. Ти ведаєш, що демократичні країни бідні?
Безумовно, так.
Я, наприклад, чув про Індію.
Ну, Індія сам, ну, є так само там спрешності, чи Індія – це сама велика демократична країна світу, чи все ж таки там є проблеми з демократією. Але так, демократія не гарантує поспіх. Тобто серед багатих країн більшість буде демократичних. Але серед бідних так само будуть демократичні країни. Але ось диктатура, вона хучей за все буде гарантувати бідноту і масові репресії. як это было у СССР, Полночной Кореи, Полночном Вьетнаме, Полночном Китае, не попрошайте, Полночном, коммунистичном Вьетнаме, коммунистичном Китае. І у многих яких інших країнах, ось про Сірію можна згадати, так, про масові репресії там. Так що, коли ви не хочете, не жадаєте таких наступств, то ліпше голосувати за демократію і підтримувати демократію, щоб таких масових репресій не було.
Нам часом пишуть у коментарі різні конспірологи, і вони стверджають, що багатые країни сьогодні, ну, это переважно так званые країни Заходу, плюс там Японія, Австралія, это країни, які збудували своє багаття і свой добробыт, дякуючи эксплуатації інших народів. Наприклад, у Європі, зрозуміло, это колонії, там, Британська імперія, французи, іспанці, вони вивозили просто багаття з інших держав, вони збудували, дякуючи этой эксплуатації своєї поспіхової економіки, і сьогодні это так званий, як каже Путін, той золотий мільярд. Як ти до цього ставишся?
Не всі колонізатори сталися поспіховими найбагатішими країнами. Наприклад, Португалія, Іспанія сьогодні яны, скажімо так, ну, не самі багаті, тобто це країни, які самые бедные сирот Заходней Европы, коли казать. То бок, у Евразвязи до поширения в 2004 году на краины былого социалистичного блоку сирот этих 15 краин, Италия, Испания, яны якби знаходятся в конце. Хотя это яны открывали и Африку, и Америку, Латинскую, и Полночную Америку, так, яны сёння не з'являюцца перадавымі, самымі заможнымі, самымі развітымі інавацыйнымі краінамі. З іншага боку, ёсць калоніі, якія сталіся заможнымі. Можна перелічыць США, Канаду, Австралію, Новую Зеландію, то бок гэта краіны, якія павінны былі паводле некаторых спекуляцый быць бедными, так, а яны якраз такі багатыя. Так что все ж таки, саправды, институты, яны важны, бо тая самая Гішпанія, ці іншыя колонізатори, яны могли колонізовать розныя краіны, але у залежності ад обставинов, ад розных нормаў. Ну, ось, наприклад, у Паўночнай Америцы было значна менш насельніцтва, калі туды приплылі европейцы, чым у Паўнёвай Америцы. І у Паўнёвай Америцы было прастей використовуваць бесплатную ці нявольніцкую працоўную сілу у сваіх мэтах, у мэтах колонізатараў. У Паўночнай Амерцы гэта было немагчыма, таму што там проста не хапала людзей. І ў Паўночную Амерыку трэба было прывозіць людзей з Еўропы. І вось гэтыя людзі з Еўропы, яны з часам пабудавалі інстытуты і вось выбарнасць сваіх кіраўнікоў, мясцовае самакіраванне, правы ўласнасці. Стварылі такія стымулы, каб людзям з Еўропы хацелася пераязджаць у Паўночную Амерыку жыць, каб іх колькасць павялічвалася, а дабрабыт усёй гэтай краіны, Злучаных Штатаў, рос.
Да, гэта якраз такі і ёсць адзін з тэзісаў трох названых ужо нобелеўскіх лаўрэатаў, яны якраз і лічаць вось дабрабыт Амерыкі сакрэтам яго, вось тое, што колонизаторы мусили все починать с початку. Ну, але это так само не кожному дается. Есть краины, где люди сами все робят от самого початку, так, и будуют институты, але у них не отримываются эти институты. У чем тут проблема? Бо есть краины постсоветской просторы, например, так, которые идут в бок демократии. Но, але уже за, лишь, ну, амаль за два поколения поспехи там не фейерверки. Нават, прабач, я нават табе скажу, нават такая краіна, як Латвія або Літва. Калі глядзець іх валавы ўнутраны прадукт на аднаго жыхара, там лічбы фантастычныя. Яны на ўзроўні развітых краін Еўрапейскага звязу. Ну, але калі ты размаўляеш там з людзьмі і ты бачыш ўзровень таксама эміграцыі заробкавай на захад, это не так выглядае, як на статыстыцы.
Зразумела. У выпадку з краінамі былога СССР, вы маеце рацыю, што сярод іх нема, ну, вось такіх адназначных лідараў, адназначных паспяховых кейсаў. Так? А калі адкінуць краіны Балтыі, якія былі у Советском Союзе на одно поколение меньше, бо они все ж таки были долучены до Советского Союза, оккупованные только после початку Другой Сусветной войны. Тогда, как иншие 12 краин было в Советского Союза, и они были все три поколения, больше за 70 годов. Там с 17-х, эти 19-х годов в складе СССР. То вот эта спадщина, советская спадщина, и она все ж таки, ну, выявилась, и она, знаешь, мощно повлияла на людей. Тобак. И те массовые репрессии, которые отбывались, в том числе в Беларуси, например, в Куропатах, когда колер нации был ликвидован, когда была ликвидована приватная власть на все, на землю, на сродки вытворчества, когда инновационность и конкурентоздольность, они не узнагороджвались, а наоборот, как бы, можно сказать, что в Беларуси люди казали, что не высовывайся, так лепш будь, как все, а не старайся нечто свое придумать. Так, тише едешь, далее доедешь. Так, есть же такие в Беларуси примолки и показки. Ну и это появилось у тем лику, дякуючи вот этой советской владе, так, что вместо того, как развиваться, был некий этос працы, этос добробыту, заможности, то наоборот.
Але у Польши, я пробачу, я перебью, у Польши, навод у социалистичной Польши после войны была приватная власность на землю, там, зрозумело, были у некоторых регионах так званые ПГР, это державные такие сельскохозяйственные предприемства, колгасы такие, але их вельми мало.
У Заходней Польши.
Так, так. Польши, ну, они были там и в бок Литвы, там некоторые регионы, але так, у Заходней Польши. Але при этом у часы социализму Польща была або на таким самым узроўні развіцця, як БССР, або нават бядней. Ну, принамсі, у 91-м годзе, гэта нават любіць гаварыць пра гэта твой былы професор Лешак Бальцерович, аўтар шокавай тэрапіі ў Польшы, або поспеху Польска, інакш гэта сказаць. Ён кажа, што ў 91-м годзе, ці ў 90-м, Беларусь або Украіна, яны былі багацейшыя за Польшу.
Так,
при гэтым будзе... з прыватнай уласнасцю у Польшчы.
Так. Так, при этом и Беларусь, и Польша, и Украина, тем не менее, они были краинами другого света. Ну, не третьего, как там краины Африки, например, але другого. Они были бедными краинами в сравнении до Заходней Европы. В сравнении до Америки, Канады, Японии и так далее. То бок и Беларусь, и Польша, они были бедны. И у Беларуси и Польши доминовала державная власть. То бок у Польши заставалась приватная власть на землю, а коммунисты просто не здолели после войны, и после того, как они оккупировали Польшу, они не здолели насадить на штыках ось, ну, колгасы. Так, был мощный супротив поляков, супротив этого. Колгасы были тому створены, передусім, у Заходней Польши, то бок те земли, которые ранее належали до Усходней Немеччины. Так, на новых землях с поляков, а часами белорусов, украинцев, яких перевезли там Заходней Беларуси, Украины, у той бок, у Заходней Польши, там створили вот эти колгасы. Покуль так было, ну, покуль доминовала это социалистичный строй, Польша уже опошние 10 годов стагновала, там не было экономичного росту. Беларусь еще развивалась. У Беларуси экономичные показчики были довольно неблагие, и это одна из причин, почему в 1994 году люди демократично сами проголосовали за Лукашенко и за вертание у той стан, ну, в советский час, когда фабрики працевали, заробки выплачивались, пенсии выплачивались, а экономика росла с года в год. Так? То есть у людей не было тогда, в 1991 году, по час распаду СССР, у массах, я не кажу зараз про интеллигенцию, про там, Белорусский народный фронт, я кажу про массы людей, у массах людей не было разумения, чему развалился Советский Союз, и чему нам треба рухаться в іншим напрямку. А зараз, после 30 годов влады Лукашенко, я думаю, это разумение уже есть, и оно заявилось не вчера, то есть навод уже в 20-м годе люди разумели, что они хотят нового, что они уже, как громадство, и громадство переросло своего керовника. Ну...
А скажи, Каска, а ці вот вертаючыся да, ты згадаў пра 30 год, а ці вогулі ёсць у свеце такія прыклады паспяховыя, калі на працягу аднаго пакалення бедная краіна станавілася багатай? І калі гэта розніца вельмі, ну, радыкальная, скажам, была?
Так, ёсць Назову некалькі прыкладаў. Гэта паўднёвая Карэя пасля карэйскай вайны 50-53 год. У прынцыпе, яны цягам 3 дзесяцігоддзяў яны сталіся, ну, значна больш сучаснымі. Яны практычна з краіны адной з самых недаразвітых, са слабой інфраструктурай, там дарожнай, іншай, адукацыйнай сістэмай і так далей. Яны скочылі з краіны трэцяга свету ў краіны першага свету. Тое самае зрабіла Японія пасля вайны, разбомбленая. Тое самае зрабіла заходняя Нямеччына, разбомбленая. Так, да, вайна Нямеччына не была краінай трэцяга свету, але калі ўжо вайна сканчвалася, то, канешне, Нямеччына была ў руінах. Тым не менш, дзякуючы разумнай эканамічнай палітыцы, заходняя Нямеччына хутка адбудавалася. Там, безумоўна, была і падтрымка яшчэ, там той жа план Маршала, чаго ва ўсходняй Нямеччыне не было, але тым не менш, цягам 3 дзесяцігоддзяў розніца паміж усходняй і заходняй Нямеччынай была такая, што на мяжы гэтых двух краін, і ў тым ліку ў Берліне, трэба было страляць да людзей, якія з усходняй Нямеччыны хацелі перабрацца да сваіх сваякоў родных у заходнюю Нямеччыну, таму што адчувалі гэтую розніцу у дабрабыце. Можна ўзгадаць Ірландыю. Ірландыя, калі я не памыляюся, 600 гадоў жыла пад брытанскай акупацыяй, так? Належала да Англіі, да Брытаніі. І ў 20-м стагоддзі нарэшце дамаглася незалежнасць. Яшчэ ў палове 19-га стагоддзя там людзі з голаду паміралі. Там быў перыяд, калі сапраўды не было чаго есці, там была нейкая інфекцыя на дадатак, былі праблемы з бульбай, нарэшце там таксама бульба папулярны прадукт. І ірландцы масава паміралі з голаду і масава эмігравалі, вось між іншым у той перыяд, палова 19-га стагоддзя ў США. Адтуль з'явілася, вось у той момант з'явілася моцная ірландская дыяспара ў США. І толькі калі Ірландыя стала незалежнай краінай, пасля 70-х пачала праводзіць эканамічныя рэформы, то яна ўжо ў нулявыя гады абагнала сваю былую метраполію Вялікабрытанію. Сёння па статыстыцы ірландцы жывуць лепш, чым брытанцы. То бок можна глядзець не толькі на усходнеазіяцкія тыгры, так званыя, так, Японія, Сінгапур, Паўднёвая Карэя, Тайвань, Гонконг, але можна таксама знайсці і ў Еўропе таксама прыклады хуткага развіцця.
Куды коціцца свет?
Ну, адным з такіх прыкладаў хуткага развіцця называюць Польшчу. Але я вельмі часта чую крытыку, ты як все-таки як эканаміст, патлумачыце, яна мае пад сабой абгрунтаванне, што гэта звязана найперш з тым, што ў Польшу Захад запампаваў, інвеставаў велізарныя грошы, нібыта там дзясяткі мільярдаў, ці там сотні мільярдаў даляраў, і таму адбыўся такі стрэл польскай эканомікі. Што без гэтага нічога б не было проста.
Гэта не асноўная прычына польскага эканамічнага цуда. Я пагаджуся, што тое, што адбылося ў Польшчы за апошнія 35 гадоў, у Польшчы гэта пачалося ў 89-м годзе, пасля паўдэмакратычных выбараў, дарэчы, так? Пасля круглага стала, то бок была перамога, былі перамовы, мірны пераход улады ад камуністычнай партыі да апазіцыі, працоўнага руху «Салідарнасць», так, то бок працоўны рух таксама, там шмат было людзей левых поглядаў, альбо яны, я бы сказаў, пераважалі. Але тым не менш яны абралі разумную эканамічную палітыку, якая прывяла да такіх поспехаў. Цягам 35 гадоў, чаму гэта называецца цуд? Таму што ніколі ў сваёй гісторыі Польшча за 1000 гадоў сваёй гісторыі, яна ніколі не жыла лепей, чым заходнія краіны Еўропы. То бок нельга было знайсці такую краіну заходняй Еўропы, у параўнанні з якой Польшча жыла б лепей у гэтыя 1000 гадоў. А цягам 35 гадоў усяго толькі з гэтай 1000-гадовай гісторыі Польшча ўжо абагнала як мінімум дзве краіны заходняй Еўропы. Гэта Грэцыя і Партугалія. Сёння паводле валавага ўнутранага прадукту, паводле парытэту пакупніцкай здольнасці, то бок улічваючы розніцу ў коштах ў розных краінах, палякі жывуць лепш, чым вось грэкі і партугальцы, і даганяюць ужо гішпанцаў на чарзе Італія. То бок гэта таксама можа стацца цягам некалькіх бліжэйшых гадоў. Таму гэта сапраўды цуд, якога ў гісторыі Польшчы не было, і палякі ў цэлым гэтым ганарацца. калі вымяраць все толькі у грашовым эквіваленце, то ізноў жа вельмі класна параўноўваць краіны паміж сабой. Беларусь за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі ад Расіі атрымала у абсалютнай колькасці прыкладна столькі ж мільярдаў, то там гэта вымяраецца прыкладна 200 мільярдаў долараў, калі глядзець на то, колькі Беларусь зашчадзіла на танных энерганосьбітах, газе, нафте. Нафту Беларусь перапрацоўвала, прадавала ўжо па рынкавым кошту ў Европе, і гэта быў як бы, ну, адна з крыніц поспеху беларускай эканамічнай мадэлі да пэўнага часу, так. У працэнтным эквіваленце, колькі гэта складае працэнтаў беларускай эканомікі, то Беларусь атрымлівае значна, у разы просто у 4-5 разоў больш атрымлівае ад Расіі, чым Польшча ад еўразвязу. То бок Польшча ад еўразвязу нетта, на нетта аснове, то бок тое, што яна атрымлівае з Брюсэля, мінус тое, што яна плоціць у супольны бюджэт, яна атрымлівае ў год прыкладна 3%, часам крыху менш, 2-3% валавага ўнутранага прадукту. Беларусь жа ад Расіі, я лічу з 2000 году, па сённяшні момант у сярэднім ашчаджала 15%, ну, зараз крыху менш, але 10-15% валавага ўнутранага прадукту. То Польшча атрымлівае 2-3% ад Брюсэля, Беларусь ад Москвы атрымлівае 10-15%, у разы больш. А вынікі, тым не менш, дыаметральна розныя. Польшча гэта краіна, якая даганяе перадавыя заходнія краіны, а Беларусь гэта краіна, якая адстае і становіцца самай беднай краінай Еўропы.
І ў чым, на твою думку, тут галоўная перашкода, каб Беларусь, ну, прынамсі, не паўтарыла вось такі польскі ўзор? Бо ўсё ж такі людзі сапраўды, ментальнасць палякаў і беларусаў вельмі падобная.
Ну, не хапае выбарнасці ўладаў, так? То бок людзі сапраўды гатовыя, там 20-ы год гэта паказаў, гарызантальная салідарнасць падчас таксама крызісу, ковіднага крызісу, там салідарнасць людская, адказнасць людская, сумленнасць, законнасць.
То есть, калі б яны абралі, умоўна кажучы, замест Лукашэнкі і Бабарыку, то што, адразу ўсё было б інакш ці як?
Пытанне не толькі выбару чалавека, бо калі б гэта будзе, назовем, Віктор Бабарыка, ці любы іншы чалавек, але пры тых самых кампетэнцыях, паўнамоцтвах, які мае сёння Лукашэнка, то існуе высокая верагоднасць, што з цягам часу ўлада засасе і гэтага чалавека, так, у сваю пастку. Таму мяняць трэба сістэму, то бок не чалавека трэба мяняць Лукашэнку, а мяняць трэба цэлую сістэму, рэжым, то бок такую сістэму, якой ўсё падчыняецца вось гэтай адной асобе. Яна выбірае і суддзяў Верховнага суда, і суддзяў іншых інстанцый, і мясцовую ўладу, і, ведаеце, і бульбою перабірае, і надоі каровау робіць, і разбіраецца ў мікраэлектроніцы, і гэтак далі. Такога не павінна быць. І ў перадавых краінах, ну, прэзідэнт мае зусім іншыя паўнамоцтвы. Так што мяняць трэба ўсю палітычную сістэму.
Алеся, цяпер давай пагаворым трошкі ад адваротнага. А ці ёсць краіны, якія з багатых робяцца беднымі? І ці сведчанне гэтага працэсу ёсць, напрыклад, зараз, калі мы бачым у некаторых краінах нават заможнага захаду, там людзі галасуюць, як кажуць палітолагі, за папулістаў, таму што змяншаецца ўзровень жыцця. Я сам недавно размаўляў у нашым падкасце з Алесей Сідляревіч з Лондону, таксама беларуска, которая займаецца фінансамі, піша пра фінансы, і яна кажа пра тое, што ў 70-е гады ангельцы змаглі сабе дазволіць значна больш за сярэднія заробкі, маглі купляць сабе дамы. Цяпер яна кажа, што трэба ўсё жыццё пахаць да 100 гадоў, каб мець мізэрную пенсію. Ну гэта ж так, у якім сэнсе зніжэння ўзроўню жыцця.
Ёсць такое, ёсць такое. Таму пачну...
І інстытуты ж на месцы тыя самыя, хіба што?
Пачну з твайго першага, бо ты закрануў некалькі тэмаў. Таму, і калі я не адкажу, то
буду кантраляваць.
Нагадайся. Па-першае, ці ёсць такія прыклады, калі багатыя краіны беднеюць? Ёсць, іх вельмі мала. Гэта, ну, адзін з такіх прыкладаў, гэта Аргентына. Аргентына, да, 1920 году, ці ўвогуле, вось, на пачатку 20-го стагоддзя, яна была таксама заможнай краінай, як ЗША. У пераліку на душу насельніцтва. Аргентынцы былі таксама багатымі людзьмі, як і амерыканцы. З таго часу яны пачалі выбіраць папулістаў, у іх пачалі прыходзіць да ўлады хунты вайсковыя, іншыя радыкальныя палітыкі, і, як бы, Аргентына, у прынцыпе, там, топчацца на месцы. Сёння, конечно, аргентынцы жывуць лепш, чым 100 гадоў таму, але гэтае развіццё за 100 гадоў, гэта, ну, як бы, яно ні ў якое параўнанне не ідзе з тым, што як развіваліся іншыя перадавыя краіны. То бок можна беднець. Венесуэла, яшчэ іншы прыклад. У цэлым Венесуэла, конечно, не была самай перадавой краінай Лацінскай Амерыкі, але яна была даволі багатай краінай. Сёння ж венесуэльцы, як слухачы, я думаю, ведаюць, там шмат людзей, там па-перше, можна просто статыстычна паглядзець, на колькі кілаграмаў людзі схуднелі. Ёсць як бы.
Ну, это добра, зараз все зімпікі купляюць,
там на 15-20 кілаграмаў, то бок можаць у сярэднім, то бок не просто там 5 чалавек ці 5% насельніцтва, в сярэднім, калі ўзяць усё насельніцтва, на всё насельніцтва схуднела там, здаецца, на 15 кілаграмаў. То бок розніцу можна сабе выявіць. Таму не кажучы ўжо пра масавую міграцыю з Венесуэлы там у США ці ў іншыя краіны. Там таму ёсць краіны, якія беднеюць. Больш прыклад, але такіх прыкладаў не шмат. Таму што, ну, і багатых краін не так шмат насамрэч у свеце, так. І багацтва яно вымяраецца як бы параўнаннем да чагосьці. То бок, ну, сённяшнія багатыя краіны, яны просто ці іначе скажу, 100 гадоў таму там багатыя краіны Еўропы, яны па сённяшніх мерках гэта там жабракі, бедныя краіны. Таму багацце трэба вымяраць заўсёды ў параўнанні да чагосьці, да сярэдняга ці там да бедных краін. Значна больш прыкладаў, калі эканомікі стагнуюць. То бок не беднеюць, але запавольваецца іх эканамічны рост. І такіх прыкладаў значна больш. Японія. Яна да 90-х гадоў, да нулявых, да канца 90-х гадоў, яна вельмі імкліва развівалася, і ў прынцыпе многія эканамісты прыходзілі да думкі, што Японія павінна абагнаць ЗША і ў прынцыпе стаць такім светавым гегемонам. Гэтага не сталася, у тым ліку праз дэмаграфічныя праблемы. Але не толькі, там ёсць іншыя эканамічныя праблемы, структура эканомікі, кансерватыўны рынак працы і так далей. Іншы такі прыклад, гэта запавольванне росту, ну, гэта Нямеччына, вось мы сёння назіраем, так? То бок за апошнія, ну, літаральна колькі, 10 гадоў прыкладна Нямеччына вельмі моцна адстала ад, напрыклад, развіцця Злучаных Штатаў Амерыкі. Так што такія прыклады ёсць. Другое пытанне, чаму так здараецца? То быццам бы інстытуты тыя ж самыя, а штосьці ўсё ж такі змяняецца. Тут трэба, я думаю, у кожны кейс глядзець асобна. То бок у Японіі, як я назваў, там былі праблемы з дэмаграфіяй, мала людзей нараджалася, шмат людзей старэла, піраміда, ведаеце, вось замест такой дэмаграфічнай піраміды становілася ўсё больш падобнай да такой піраміды. І такая эканоміка безумоўна значна горш развіваецца. У Японіі таксама стымулы да інавацыі, яны маюць свае абмежаванні. То бок там людзі, напрыклад, яны могуць усе 30 гадоў працаваць на адну кампанію. І часам нават на той самай пасадзе. То бок гэта там называецца лаяльнасць. Людзі вельмі лаяльныя да свайго працадаўцу, там складана з гэтай мабільнасцю. І каб далей развівацца, разумеце, то бок Японія дасягнула са сваімі інстытутамі пэўнага поспеху, каб далей ісці становіцца яшчэ больш развітай, яшчэ больш тэхналагічна і інавацыйна развітай краіны, трэба гэтыя інстытуты паляпшаць. А ну, у Японіі па нейкай прычыне гэтага не сталася. Так? Трэба разбірацца, чаму. У Нямеччыне там ёсць свае праблемы. Гэта і неправільная энергетычная палітыка, калі Нямеччына, ну, замест развіваць свае крыніцы энергіі, у тым ліку і атамную энергетыку, яны зрабілі стаўку на супрацу з Расіяй і ось энергетычную залежнасць ад Расіі. Таму калі кошты на нафту, на газ выраслі, то для нямецкай прамысловасці гэта сталася праблемай. Зараз мы назіраем, як у Кітаі пакрысе эканамічны рост таксама запавольваецца, таксама і праз дэмаграфічныя праблемы, і праз ўжо высокі скумуляваны доўг прадпрыемстваў, доўг мясцовых органаў самакіравання, доўг таксама расце людзей, хатніх гаспадарак. Так што такіх прыкладаў значна больш, і там трэба глядзець уважліва на кожную канкрэтную эканоміку.
Куды коціцца свет?
А ці ёсць у гэтым сакрэце дабрабыту розніца паміж эканамічнымі мадэлямі? Паміж, напрыклад, ну, так называюць найчасцей там левыя, правыя. Это самыя папулярныя палітычныя плыні цяпер у свеце.
Трэба глядзець, хто што разумее пад гэтымі тэрмінамі, бо сёння, я думаю, вельмі складана акрэсліць, што азначае левы палітык, што азначае правы палітык. Калісьці гэта было, гэтая дыхатомія, яна была больш простай, то бок былі там сацыял-рэвалюцыянеры, ці там камуністы, былі нацысты, нацыянал-дэмакраты, іншыя нейкія партыі. Гэта было нейкая ідэалагічная ідэалагічны фундамент пад гэтым. І безумоўна, у гэтых двух крайнасцях абедзве крайнасці дрэнныя, то бок і камуністычная левага толку палітыкі прывялі да калапсу сваіх эканомік, і вось крайне правыя палітыкі, яны ў прынцыпе, ну, крайне правыя, я маю на ўвазе і фашыста Мусаліні, і нацыста Гітлера, яны таксама прывялі да крахаў сваіх эканомік. Таму крайнасці яны дрэнныя любыя, і левыя крайнасці, і правыя крайнасці. Калі глядзець, ну, больш сярэднім дыяпазоне, то тут можна да поспеху могуць прывесці і сацыял-дэмакраты, і кансерватары. Усё залежыць ад таго, якую эканамічную палітыку яны праводзяць. І ці з'яўляюцца яны папулістамі, ці ўсё ж такі яны дбаюць пра, ну, больш стратэгічныя рэчы. І праблема зараз заключаецца ў тым, пра якую ты сказаў, што і ў Злучаных Штатах, і ў Вялікабрытаніі, ў некаторых іншых краінах, у Польшчы таксама, да ўлады ўсё часцей прыходзяць папулісты. Тобак людзі, у прынцыпе, у якіх нема вось гэтага ідэалагічнага складніка, і вельмі важна для іх заставацца пры ўласці. Так? І гэта беда, і гэта, ну, вядзе да таго, што складаны. Часам у эканамічнай палітыцы таксама трэба прымаць часам складаныя рашэнні. Прыватызаваць калгасы ў 89-м годзе ў Польшчы, гэта было складаным рашэннем. І некаторыя дагэтуль як бы гэтае рашэнне крытыкуюць. Хаця ў цэлым яно пазітыўнае. У цэлым, дзякуючы гэтаму, у Польшчы вёска перастала співацца, перастала выміраць, у вёсцы з'явіўся свой прыватны бізнес, і ў цэлым вёска ў Польшчы выглядае неблага у параўнанні да Беларусі, дзе засталіся калгасы, аграгарадкі, і ўсё гэта выглядае не вельмі добра, і мужчын на вёсках, і моладзі на вёсках практычна ўжо не засталося. Мужчын таму, што спіліся, а моладзь таму, што перастала нараджацца альбо з'язджае ў большыя гарады. Таму часам трэба рабіць гэтыя складаныя эканамічныя рашэнні. І вось гэтых складаных эканамічных рашэннях новыя палітыкі ў розных краінах Еўропы, ну, ў развітых краінах, яны пазбягаюць. І то бок яны розныя праблемы эканамічныя, яны адкладваюць на потым.
Мне просто цікава, ці ёсць вот сапраўды яшчэ дагэтуль актуальная эта розніца паміж рознымі сістэмамі. Яна была вельмі відавочная і выразная ў канцы 80-х, калі гаварылі там пра, напрыклад, рэгуляванне эканомікі, якая была ў Савецкім Саюзе, што ты вядзе да крызіса, а трэба там капіталізм, нябачная рука рынку. Ці гэта сёння яшчэ актуальна, ці ўсё-такі свет прыйшоў ўжо да абсалютна нейкай гібрыднай сістэмы, таму што ў той самай ЗША, дзе зараз ты знаходзішся, трэба сказаць, у Вашынгтоне, нават абраны прэзідэнт, каторы ідзе, ён таксама ў пэўным сэнсе з некімі рэгуляваннямі, ідэямі аб рэгуляванні эканомікі ідзе, яго падтрымліваюць, хаця ён прэзентуе быццам бы партыю, каторая за такі вот найчысцейшы капіталізм. Ну, прынамсі, мы так гэта ўяўляем на пасавецкай прасторы.
Так, ужо мінуў той час, калі ідэалагічная падкаванасць, яна стварала, ну, больш, скажам, такі зразумелы, празрысты вобраз, чаго даная партыя ці палітык хоча правесці, да якой эканамічнай мадэлі. То бок, вось гэта чыстая там, чысты капіталізм ці чысты сацыялізм, то бок, раней гэта было б прасцей. Сёння палітыкі, яны дастасоўваюцца да патрэбаў і ну, галасоў сваіх выбарнікаў. То калі ў Злучаных Штатах шмат людзей лічыць, што міграцыя з'яўляецца праблемай, то ну, гэта становіцца адным з важных пунктаў праграмы. І, дарэчы, або двух палітыкаў. І Камалы Харрис, і Дональда Трампа. Так. Калі заробкі, якія стагнуюць, перадусім, для сярэдняга класу у Амерыцы, сапраўды таксама, як ты назваў, для Вялікабрытаніі, таксама ёсць такое, што у 80-х гадах сярэдні клас мог сабе дазволіць больш, матэрыяльна мог сабе дазволіць больш, чым сёння сярэдні клас можа сабе дазволіць. Так што і гэтая праблема ёсць, і гэта таксама з гэтай унутранай эканамічнай праблемы яны станавіліся асноўнымі пытаннямі выбарчых кампаній. Пры гэтым што адна, што другая, я зараз крыху пра США кажу, але гэта тычыцца іншых краін, але на прыкладзе США. І адзін і другі кандыдат, другая кандыдатка, яны ў цэлым ну, даволі папулістычную палітыку праводзілі. То бок, калі вельмі спрошчана сказаць, адзін мог паабяцаць там паніжаць падаткі, а другі мог абяцаць павышаць дзяржаўныя выдаткі. І адно і другое вядзе да бюджэтнага дэфіцыту, так? Да раздавання грошай. Ну, просто іншымі каналамі, так? І змагаліся за крыху іншых выбарнікаў, але якбы і одна і другая палітыка, гэта была даволі папулістычная палітыка. Таму, ну, ёсць такое, і каб, ну, па-першае, я даволі спакойна да гэтага стаўлюся ў выпадку з США, тут усё ж такі дэмакраты ўжо там 250 гадоў і спраўляецца, так што я не гляджу на гэта, што тут нейкая трагедыя, там, гэта сістэма, яна і мае рычагі супрацьвагі, то бок тут дыктатары не даходзяць да ўлады, гэта самае галоўнае. Таму неяк гэта ўсё будзе выпраўляцца, і ў прынцыпе не заўсёды абяцанні палітычныя, потым палітыкі, калі прыходзяць да ўлады, яны іх выконваюць. Вельмі часта яны гэтага не выконваюць. На жаль, ці на шчасце.
Завяршаючы размову, скажы, ці магчыма, каб усе краіны свету на планеце былі багатымі?
Ізноў жа, немагчыма, таму што гэта багацце, яно параўнальнае. То бок, вы калі глядзіце на сваю вуліцу, вы параўноўваеце, у вас такі дом, а ў суседа ён больш.
Я табе скажу інакш, ці магчыма, каб усе на зямлі мелі такія дамы, як у ваколіцах Вашынгтону або там, я не ведаю, Лос-Анджэлесу?
Я думаю, у тэорыі магчыма. Тэорыі магчыма.
Што трэба змяніць? Так, тое, пра што мы гаварылі, ці нешта яшчэ іншае?
Так, як казалі нобелевскія лаўрэаты, каб трэба праводзіць правільную, трэба уводзіць палітычныя і эканамічныя інстытуты, якія ствараюць стымулы для эканамічнага росту. Некаторыя з гэтых інстытутаў, мы пра гэта разважалі ўжо сёння, яны не ствараюць стымулу для росту, і гэта калі казаць пра эканамічныя. А палітычныя інстытуты, некаторыя з іх, яны не дазваляюць памяняць палітыкам, разумееце? Вось беларусы па сваіх поглядах у 94-м дэмакратычна выбралі Лукашэнку і зрабілі памылку. І потым ўжо, на жаль, сістэма склалася такім чынам, і Лукашэнка яе такім чынам памяняў, а людзі яе, на жаль, не абаранілі, бо не былі гатовыя да гэтай абароны, бо не мелі такога досведу абароны дэмакратычных вартасцяў, каштоўнасцяў, што, ну, больш у беларусаў і ніхто і не пытаўся за 30 гадоў, каго яны хацелі бачыць сваім прэзідэнтам. Таму трэба змагацца і за эканамічныя інстытуты, якія ствараюць стымулы для росту, і за дэмакратычныя інстытуты, каб калі палітыкі нам не падабаюць, каб мы маглі іх мяняць.
Паколькі ты ўзгадаў все-таки Лукашэнку і Беларусь, ну, Грузія і Арменія і Малдова все ж таки ішлі і ідуць у дэмакратычным напрамку і значна больш паспяхова, чым Беларусь, але ў эканамічным плане, давай будзем аб'ектыўнымі, гэта бяднейшая краіна, чым Беларусь. Чаму?
Пры гэтым Грузія і Арменія і Малдова, яны заўсёды былі бяднейшымі за Беларусь. Але ў апошнім часе Арменія і Грузія ўжо абагналі Беларусь. І па валавому ўнутранаму прадукту на душу насельніцтва, і калі я не памыляюся, здаецца, па заробках таксама ўжо абагналі. Арменія тут дакладна, над Конгрусіяй не памятаю, але здаецца, яны таксама абагналі.
Гэта з улікам тых мігрантаў, каторыя з Расіі прыехалі, багатыя айцішнікі розныя пасля з другога да ці як.
Так, ну гэта з улікам усіх, хто на пастаяннай аснове пражывае ў Грузіі. Калі гэтыя эмігранты на пастаяннай аснове пражываюць у Грузіі, значыць з іх улікам. Грузія і Арменія абагналі Беларусь у 23-м годзе, Малдова па заробках абагнала Беларусь у 24-м годзе. Не, таксама ў 23-м годзе, так. Сёння апошнія дадзеныя за другі квартал малдаване зарабляюць на 100 долараў больш, чым беларусы. Паводле вось валавага ўнутранага прадукту на душу насельніцтва абгоняць Беларусь у 26-м годзе. Гэта прагноз міжнароднага валютнага фонду. Так што можа, як ты кажаш, як бы Грузія, Арменія, Малдова, гэта не краіны першага свету, але тым не менш, дзякуючы таму, што там ёсць дэмакратыя і дэмакратычна абраныя улады праводзілі больш паспяховую эканамічную палітыку, чым у Беларусі праводзіў Лукашэнка. Гэтыя краіны вось за апошнія там 10-15 гадоў яны ўжо абагналі Беларусь. Хаця ніколі ў гісторыі, вось глядзіце, якая розніца. Польшча ніколі ў гісторыі не была больш заможнай, чым краіна заходняй Еўропы. Сёння палякі за 35 гадоў сталіся больш заможнымі, чым грэкі і партугальцы. А беларусы ніколі ў сваёй гісторыі не былі бяднейшымі за грузін, армян і малдаван. А сёння, дзякуючы Лукашэнку, 30 гадоў ягонага кіравання, беларусы сталі беднейшымі за гэтыя тры краіны.
І самая-самая апошняя кропка, паколькі мы пераскочылі пытанне пра тое, ці магчыма ўсім быць багатымі ў свеце і мець падобны дабрабыт, мы яшчэ не закранулі адну важную справу, прынамсі напрыканцы. Всё ж такі рэсурсы ў свеце на нашай зямлі, яны змяншаюцца. Змяншаецца і колькасць нафты, і колькасць газу, карысных выкапняў. Гэта ж таксама, як то будзе, бадай, уплываць на зямлю. Да нават вада робіцца пакрысе ўжо ад шмат дзе ў рэгіёнах недаступным прадуктам. Чыстая вада, маю на ўвазі. Паветра таксама якасць пагаршаецца. Многія навукоўцы гавораць пра кліматычны крызіс. Ці гэта ўсё перашкодзіць вот на гэтым шляху, скажам так, да ўсеагульнага дабрабыту? Ці ёсць шансы гэта пераскочыць і падмануць, скажам так, цячэнне гісторыі?
Розная сыравіна па-рознаму і там кліматычныя ўмовы па-рознаму патрэбныя, то бок тое, што раней было важным, там не ведаю, мець шмат лесу, шмат дзякуючы гэтаму вугля, там нафты, газу, алмазы, золата, гэта калісьці было больш важным. Сёння самае галоўнае гэта чалавечы капітал. Ёсць у свеце шмат краін, якія не маюць прыродных выкапняў, Сінгапур, Ізраіль, Ірландыя, нягледзячы на гэта, гэта перадавыя развітыя тэхналагічныя краіны. І менавіта ў гэтым накірунку павінна ісці Беларусь. Беларусь павінна развівацца дзякуючы сваім таленавітым, адукаваным, прафесійным людзям. Іншыя праблемы, такі як змена клімату, ну, мне здаецца, беларусы тут не змогуць выправіць ці там неяк моцна нашкодзіць гэтым кліматычным працэсам. То бы з часам, калі Беларусь будзе стане дэмакратычнай краінай, яна далучыцца да кааліцыі тых краінаў, якія змагаюцца з кліматычнымі зменамі ці праблемамі вось доступу да вады. На сённяшні момант Беларусь яшчэ не грае ні эканамічна важнай ролі ў глабальным свеце, ні палітычна важнай ролі, таму гэта пытанне, ну, не зусім да нас.
Дзякуй вялікі, Алесь. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Вашынгтону быў Алесь Ляхновіч, дарадца Светланы Ціханоўскай у эканамічных рэформах, а таксама віцэ-кіраўнік Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АБА. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Лайкайце гэтае відэа, шэрце яго, каментуйце, калі для вас гэта бяспечна. Будзьце разам з намі, заставайцеся за свабодай.
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?